galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo arbaca ah bisha abriil ee sanadka kana waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ku baaqay in dib loogu noqdo miiska wadahadallada iyo heshiiskii 17-kii sebtembar.
waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah.
waxaa kalood maqli doontaan xaaladda magaalada muqdisho oo maanta degan kadib xiisadka taagnayd maalmihii lasoo dhaafay.
sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaanu idiin haynaa.
ayladu dalluuntahe haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeede ma dulkeenay kuman duub cado wada daraawiisha. dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene deegaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan. marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay qalalaasihii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho inay dib ugu noqdaan guryahooda. ra-iisul wasaare rooble ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku ayiday go-aankii dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle ay diideen kuna diideen muddo kororsiga hay-adaha dowladda, taas oo falanqeeyayaasha siyaasaddu ay ku tilmaameen inuu ahaa mid hoos u dhigay xiisadii colaadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd magaalada muqdisho. qalaasaha ka jira muqdisho ayaa sababay in dad u badnaa caruur iyo haween ka soo jeeda qoysas danyar ah ay ka qaxeen guryahooda, iyadoo oo degmooyinka ugu badan ee laga qaxay ay ahaayeen degmada Hodan iyo degmada Holwadaag, kuwaas oo ay ka jireen dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ciidanka. dhinaca kale, bayaan ka soo baxay xafiiska isuduwaha gargaarka bini-aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin barakaca baahsan ee ka jira Muqdisho. waxaa bayaankan lagu sheegay in qiyaasta hordhaca ay muujinayso inta u dhaxaysa 60,000 ilaa 100,000 qof in lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda magaalada Muqdisho kadib rabshadihii bilowday 15-kii Abriil. barakacayaashan ayay sheegeen in ay ka mid yihiin barakacyaal hore oo nugul, kuwaas oo nolol u soo raadsaday caasimadda Soomaaliya laakiin mar kale u qaxay meel ka baxsan magaalada Muqdisho. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyey kuna sheegay mid aan sal lahayn oo dhaawacaysa xiriirka labada dal go-aanka uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku aqoonsaday xasuuqa Armeeniyiinta. Erdogan ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka si adag ula hadlay dowladda Mareykanka, isagoo xusay taariikhda Mareykanka ee addoonsiga iyo dilalkii ay u geysteen dadkii lagu yimid dalka Mareykanka ee dhaladka ahaa. Armeeniya ayaa sheegta in qiyaastii 1,000,000 iyo bad lagu dilay xasuuq ay geysteen cismaaniyiinta intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka. turkiga ayaa sheegtay in dad Armeeniyan ah iyo weliba dad Turki ah labadaba la dilay xilli ay cismaaniyiinta la dagaalamayeen Ruushka iyo kooxo la saftay. hase yeeshee, Turkiga ayaa si xoogan u beeniyey inay jirto siyaasad xasuuq oo ulaka ah, islamarkaana ereyga xasuuq aan xilligaasi si sharci ah loo qeexin. Erdogan ayaa sheegay in Biden uu u baahan yahay in uu muraayada isku eego marka uu xasuuq ugu yeerayo dhacdooyin dhacay qarni ka hor. baarlamaanka dalka Brazil ayaa salaasadii shalay furay baaritaan ku saabsan qaabka ay dowladdu u maaraynayso la dagaalanka cudurka COVID-19 oo dalkaasi ka dilay 100,000 qof. baaritaankan ayay sharci dejiyayaasha Brazil shalay iclaamiyeen ayaa laga yaabaa inuu horseedo xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Bolsonaro xilli dadka reer Brazil ay sanadka dambe isu diyaarinayaan doorasho. madaxweynaha Brazil oo lagu eedeeyo inuu yareysto khatarta cudurka COVID-19 ayaa sheegay inaanu wax walwal ah ka qabin baaritaanka lagu furay dowladdiisa. dalka Brazil ku dhawaad 400,000 qof ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19, tiradaasi oo Brazil ka dhigtay dalka labaad ee ugu khasaaraha badan xanuunka. Mareykanka ayaa wali ah dalka kaalinta koowaad ku jira.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka ay nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu xalayto khudbad uu kula hadlay shacabka ka jeediyay warbaahinta dowladda, waxaana uu ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo arrimaha doorashooyinka. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Qudbada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo laga baahiyo warbaahinta dowladda ayaa socotay ku dhawaad 8 daqiiqo, waxaana uga hadlay xaaladda siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka. Ugu horreyn waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la qabto doorashooyin nabdoon, hase ahaatee waxa uu tilmaamay inay jiraan dad diidan arrintaasi iyo dowlado shisheeye uu ku eedeeyay inay ka soo horjeedaan xasiloonida Soomaaliya oo jecel in waddanka uu dib ugu laabto fowdo iyo qalalaaso sal u ah kala qaybsanaan siyaasadeed.
Waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo, si nabdoonnahay u dhacdo, balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaara iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay fowdo ay ka dhacdo ama fowdo la geliyo, burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuriya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyay baaqidii ra-iisul wasaaraha, madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gobolka Banaadir. Wuxuu intaasi ku daray in aan la kala qaybin bulshada, sidoo kalena aan ciidamada lagu kala geyn siyaasadda.
Waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. Haddaba, si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay, waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro.
Farmaajo ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee Muqdisho, waxaana uu dhaliil u soo jeediyey siyaasiyiin uusan magacaabin oo uu tilmaamay inay horey xilal sare uga soo qabteen dalka, kuwaas oo uu ku eedeeyey inay qayb ka yihiin abaabulka dhibaatooyinkii dhacay maalmihii la soo dhaafay.
Waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay, maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan, inay u horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn sheegay in wadahadalka uu yahay waxa ugu muhiimsan uu ku imaan karay is-afgaradka, isagoo intaa ku daray in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu hortagayo baarlamaanka golaha shacabka sibuu yiri dib loogu soo celiyo heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore.
Walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo xileedkiisa uu dhammaaday 8 Febraayo ee sanadkan ayaa wajahaya culays xooggan iyadoo Muqdishona ay ka dhaceen dagaalo looga soo horjeeda maamulkiisa. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
haddaba waa sidee xaaladda magaalada muqdisho kadib khudbadii xalay ee madaxweynaha soomaaliya iyo baaqidii shalay kasoo baxay ra-iisul wasaaraha iyo saddexda maamul goboleed ee galmudug, hirshabeelle iyo koonfur galbeed? warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaysa wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho, Seynab Abuukar Maxamed.
khudbadda madaxweynaha, baaqiyadii arrimaha doorashooyinka ka soo saareen ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha galmudug, hirshabeelle, koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo isbedelada siyaasadeed ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay ee sida dhaqsiyaha ah wax ugu bedelay mowqifka dowladda ee ku saleysnaa muddo kororsiga ayaa gebi ahaanba qaboojiyey xiisadihii colaadeed ee caasimada Muqdisho. jawiga magaalada ayaa maanta ka duwan sida ay ahayd labadii maalmood ee lasoo dhaafay. guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gabale ayaa qabta:
runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad maaragtay kurbad badan iyo la gelisay, maaragtay cabsi fara badan la gelisay ayay ahayd. hase yeeshee isbedelka yimid ka yimiday tanaasulka la sameeyey musharaxiinta iyo maxaan ku lahaa dowladda iyo dadkii faraha badnaa ee rag iyo haween balahaa ee habeen iyo maalin u adeegayay inay maaragtay la heshiiyo oo nabad iyo miiska wada hadalka lagu wada hadlo. runtii aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinaynaa haddii annaa haweenka Soomaaliyeed. waxaan ogaanay maaragtay bunduqa iyo dagaalka iyo colaadu inay tahay waxa ugu xun oo qof bini aadan uu noloshiisa ku maareeyo isagoo heli kara inuu wada hadal iyo maaragtay wada tashi iyo wax maaragtay fahamsiin iyo isfahansan wax lagu xalliyo.
qaybaha bulshada Muqdisho oo v o a la hadlay ayaa soo dhaweeyey hadallada dowladda iyo maamul goboleedyada ee ahaa in dib loogu laabto wada xaajoodyadii si doorasho loo aado, isla markaana meesha looga saaro muddo kordhinta.
Cilmi Maxamed Yuusuf jooga magaalada Muqdisho. saacadii u dambeeyay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho ee ahmed aad buu farxadgeliyey shacabka hadana, sababtoo isbedelka waxaan rajeynaynaa in waddanka uu sii gaaro mar kale, sababtoo dagaalo wax faa'iido u leeyahay malaha, wax faa'iido u leeyahay malaha. insha allah ilaahay waxaan ka baryayna ummadaanu barkooda isku dhaqo, jirkooda isku dhaqo. insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi
wabarakatuh. magacayga waxaa la yidhahdaa Xasan Maxamuud Raage, joogta magaalada Muqdisho. aniga soo dhaweynaa wixiga nabad ku taxaluqa waa soo dhaweeyaa. waxaan leeyahay sida ay u muuqato ah kasii sare marayaan si ka fiican oo shacabku ku qanci karo oo wax muuqda ah ha sameeyaan. annaka sideyna bataatanba dagaal iyo dhibaato iyo wareer horaan ugu soo daayin, mar dambayaa noola celinin dhibaatadii aan awal aan soo aragnay, labadan maalin aan soo aragnay ayaa noola celinin. annaka waxaa dan noogu jirtaa in nabad la helo, inaan la isxabadaynin oo hub kala kala qaado oo dagaal uusan dhicin. waryaalaha aan maqlaynana runta lagu salayn, intaas bisaa aniga oga.
bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waxaa la yidhahdaa Maxamed Axmed Yuusuf, degan magaalada Muqdisho. waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay magaalada Muqdisho aad ayay noo farax gelisay, maadaama nabad laga fikiray. marka hore wadnaan farta ku hayno, maxaa dhici doonaa, ma la qaxi doonaa? dadkii qaaraa qaxay, dhibaato aad u fara badan aan ka baqaynay. laakiin alxamdulilah qalbiga xal maarta waxaa u malaynaysaa inuu ka duwanaa kii hore. aada ugu faraxsanaa, waana soo dhaweeyeyna maa nabadda.
waa cabdirasaaq dalin maxamed oo jooga Muqdisho. dadku sida ay sheegayaan isbedel baa dhacay, ama waxaa dhacay waxa la yidhaahdo tanasib dowladda xaggeeda ka yimid, ma isla dhex marayaan? balse waxaan anugu qabaa oo iyo cad xukuumadda laftirkeedu, ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedkuna aad uguma yandheeraan arrinta. waxa uu sheegeen in laga noqonayo, laakiin mayan sheegin waxa ay xukuumaddu wareejinayso oo doorasho dadnimada ah mowqifka cad ay ka taagan yihiin. sidaa darteed rajo fiican kama muuqata magaalada. go-aan hadda madaxweynaha laga filayo oo wax ku hagaagayaana ma muuqato.
sidoo kale midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa soo dhaweeyey go-aankii madaxweynayaasha galmudug, koonfur galbeed iyo hirshabeelle ay ugu soo horjeesteen muddo kordhinta labada sano ee loo sameeyey madaxweyne Farmaajo, iyagoo tilmaamay in ay muujinayaan rajo wanaagsan. go-aanada dowladda iyo maamul goboleedyada ka hor, shacabka Muqdisho ayaa wadnaha farta ku hayay, iyagoo ka cabsi qabay in dalka uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeye kadib iska hor imaadyadii axaddii qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go-ay militariga oo taageeraya mucaaradka. jawiga Muqdisho ayaa ahaa mid kacsan maalmihii lasoo dhaafay, dad badan ayaa ka qaxay xafadii isku hor fadhiyeen ciidamada taasoo mid jab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed hase yeeshee isbeddeladii ka dhacay Muqdisho saacadihii la soo dhaafay waxay muujinayaan rajo wanaagsan Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
geesta kalena khudbadii madaxweynuhu ku sheegay inuu ka noqonayo muddo kordhintii labada sano ahayd ee 12kii bishan ay mudanayaasha golaha shacabku ay u kordhiyeen ayaa timid maalmo xiisado xoogan ay ka taagnaayeen magaalada Muqdisho warbixintan waxa arimahaasi ku eegaya wariyaha VOA Noor Xasan Noor
ka hor inta aysan shalay iyo xalay dhicin isbeddeladii siyaasadeed ee biyaha qabow ku shubay xiisadihii colaadeed ee caasimadda dhammaan shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad ayaa wadnaha farta ku hayay iyaga oo cabsi ka qabay in dalka uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeye kadib iska hor imaadidii axaddii qaybo ka mid ah Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go'ay militariga oo taageeray mucaaridka jawiga xamar ayaa ahaa mid kacsan dad badan ayaa ka qaxay xaafadaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada taas oo niyad jab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee nabadda jecel isbeddeladii sida dhaqsaha lahaa wax uga bedelay mowqifkii dowladda ee ku saleysnaa muddo kororsiga ayaa ka soo bilowday hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirka amniga galmudug Axmed Macallin Fiqi kaas oo sheegay in dowladda ee furumaha hore ee galmudug ka soo saartay ciidamo ka mid ahaa kuwa sida gaarka ah u tababaran mar uu la hadlayay idaacaddii galabnimo ee V O A ee shalay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa
arrin fajacisa oo la yaab leh ayaa nagu noqotay in si kadisa diyaarad Muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimadda ku jiray oo 6 bilood ka hor meesha la keenay ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ee xarum cali yiraahdo awalba tiro yar ay galmudug ka haysatay
wasiirka amniga dowladda federaalka ee soomaaliya xasan xundubey ayaa shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay muqdisho ku sheegay in dowladda ay tallaabo ka qaadi doonto wax uu ku sheegay maleeshiyaad dhiirigelinaya argagixisada hadalkaasi ayay dad badani u fasirteen mid aanan dhiirigelinayn nabadda laakiin wasiirka ayaa arrintaasi si kale u dhigay mar uu la hadlayay idaacaddii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee V O A ee xalay wasiirka oo ka jawaabayay su'aal ay Falastiin weydiisay oo ahayd in shirkiisii jaraa'id ee shalay uu u muuqday mid dagaal ku baaqayay ayuu ku jawaabay
dowladdu tallaabo haday qaadayso sideedaba go'aan ay ku timaadaa go'aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay-ada tashaday oo marka u arkay in dan la moodeen dagaal la qaad marka dagaal wax la yiraahdo waan ku baaqan ma jiraan bari marka shirkaha ku baaqan nabaddaas oo waa taagan tahay laakiin waxa magaalada ku soo kordhay waxay ahaayeen dadyow ka faa'iideysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iideysanaya oo bulshada dhibaataynaya oo ku abuuraya argagax iyo dhibaato kuwaasan ka digayay
wax yar kadib hadalka wasiirka amniga ee dowladda uu waqtigeedu dhammaaday waxaa soo baxay go'aanno mar qura dhinac kale u rogay mowqifkii siyaasadeed ee madaxweynaha uu xilligiisu dhammaaday kuwaas oo ay soo saareen madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug labada maamul goboleed ayaa si rasmi ah uga soo horjeestay go'aanka muddo kordhinta ee xilka dowladda madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa V O A-da uga waramay mowqifkii ay shalay qaateen
mowqifka aan ka qabno waxaan ku xusnay statementii maanta soo saarnay oo ku cadda muddo kororsiga iyo 17-kii September muddo kororsiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay 17-kii Septembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo la dhihi karo waa heshiiska kaliya ee lagu heshiiyey ee laisku waafaqsan yahay weeye sidiisiiboo naga yahay waa arrimid aan sheegnay in lagu noqdo dalkuna doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa in yar kadib taageeray hadalkii galmudug iyo hirshabeelle rooble ayaa warmurtiyeed uu soo saaray ku sheegay inuu taageersan yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar wuxuu kale ku baaqay xasilooni iyo in ciidamada ay sugaan amniga dibna loogu celiyo ciidanka xeryahooda horumaradaasi dhanka siyaasadda waxa ay dhaceen shalay duhurkii ilaa galabtii waxaana ay neef ka soo fujiyeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho oo ka baqayay in korkooda lagu dagaalamo magaaladana dib loogu celiyo burburka ay hadda kasoo kabanayso ee ay bideen dagaaladii sukeeye. Intaasi kuma dhammaane, indhaha oo dhan waxa ay jalleeceen dhanka madaxtooyada iyaga oo dadka Soomaaliyeed ka wardhowrayay jawaabta uu bixin doono madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyntii xalay sagdee dhexe kadib la hadlay shacabka, isaga oo sheegay inuu sabtida hortegi doono golaha shacabka si loo soo celiyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee hannaanka doorashada dadban ee Soomaaliya. Madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa yidhi,
maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedyada.
Haddaba hadalladaasi rajada leh kadib xaggee looga dhaqaaqayaa xaguuse ku sii socdaa dalka? Waxaan su-aashaas weydiiyey Professor Afyare Cabdicilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Wallaahi wadooyin badan maba jiraan, ba hal waddo umbaa jirto, waddadaas mideendadii unbay tagtaa. Marka teendada in laysugu tago waxa waaye in hadda colaadii taagneed laga baaqday oo qixi la joojiyo oo bal nolosha normal lagu soo celiyo waa waxa weyn oo runtii aad muhiim u ah. Laakiin waxaa muhiim kasii muhiimsan taas iyadana in wixii marka horeba dhaliyey oo siyaasadda kharibantay ahaa in la saxo oo inta la tago arrinta doorashada laga heshiiyo oo wax heshiis lagu yahay lagu aado. Dabcan hadda xukuumaddu waxay prime ministerku wuxuu yiri waxaan hogaamin doonaa oo aan samayn doonaa oo aan hirgelin doonaa doorashadii 17-ka Sebtembar. Bal ha la arko isaguna hadda sida uu usoo maaragtay balaanka uu haysto si uu hirgeliyo, iyo dee in dadkii kale ay waxaanay kala dhaceeyeen lagu qanciyo.
Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha waqtiga ay dib u bilaabmi doonaan wadahadallada doorashada iyo qaabka laga yeeli doono ayaa ku xirnaan doona maalinta sabtida ah oo ay u madlan yihiin mudanayaasha golaha shacabka kulan degdeg ah iyo sida ay arrintaasi uga falcelin doonaan mucaaradka dowladda.
Sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaanu idiin haynaa. Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ku soo foolle iyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Muuse Biixi ayaa arrimahan ka hadlay isagoo socdaal shaqo ku jooga magaalada Berbera. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakuulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay markii ugu horreysay xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee Geeska Afrika. Si gaar ah ayaa madaxweyne Biixi u carabka ugu dhuftay madaxweyne Farmaajo iyo siyaasadiisa la xidhiidhay dhinaca Soomaaliland 4 sannadood ee uu madaxweynaha ka ahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Geeska Afrika waa laba socotaano dee iminka bahalka yara telefoonkeena waxba ka wada oona warka inuu suleeg baynu helnaa aqoontana dhalinyaradu iminka yadaaba bad Soomaalka aad u akhrida. Maanta Geeska Afrika inuu ku noolahay waxa ka dhacaya waa arkaysa, duruufaha inagu xeeran waa arkaysa, dalkaynagu xeersan oo dariskooda nahayna waa arkaysa. Maanta Soomaaliland 30 sano lalahaa lama israafsana oo cadow badan leh kii ay Soomaaliland dagaalamay 4 sano u dambeeyey ee Soomaaliland lahaay aan la ixtiraafin ee qofkii salaama ee ixtiraamaba xeerdhinka u jaraayey ee la dagaalamayay Ilaahay wuxuu qadaray in 3 goor wiigan dhexdiisa Security Council-ka isaga ilaahada sidaa yeel waad qasbantahay waxba.
Waxaana Biixi uu soo qaatay marxaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee ka taagan magaalada Muqdisho, isagoo ku tilmaamay in nasiib darro si weyn looga xumaado xaaladda maalmihii ugu dambeeyey soo food saartay dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Dowladda waxa warkaysay dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga dabqareynaa. Soomaaliya maamulka iyo dadka hoggaamiya iyo siyaasada talaxooda aanu isaynaayo shacabiga walaalaha iyaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno. haddaanu haynana waa u gurban lahayd. Markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labaaba ay dhibaatooyin dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo tan ku arkara waa ka taraa. Maantana aad baan uga walaacnay oonu uga naxroon uga damqanay markaan horena xabar oo dib dagaal uga dabaalmayo. Aad iyo aad baan uga xumaanay. Aadaana waxa leh dowladdii hoggaanka haysay oo damacday dadkii inaanay dhegaysan iyadoo waqtigeedu dhammaaday. Waxaa Ilaahay mahadiya in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhammay ku qasbeen maanta dowladdii dhagaha adkayd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamka oo rabeen, oo caawa xamar naba tahay, oo beledweyne naba tahay, oo gaalkacaya naba tahay, oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna. Dad Soomaaliyeed baanu nahay, Soomaalida ku dhaata door yeyna wanaagsanaato, laakiin danteenna aysa seegtee aan colaad shacabka u hayn.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si gaara u soo qaatay siyaasiyiin uu ku tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyey ay doonistii shacabka ku soo biireen, isla markaana u soo leexdeen sida uu hadalka u dhigay jidkii saxda ahaa.
Waxaa dhammaanayaa siyaasiyiinta ilaa shalay waddada toosa ku soo noqday. Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday. Xalay markuu hadlayay mar qura ma qiran qaladaadkiisii, mar qura ma haaban iska dhaafeen ugu xiiqaynaa aynu afar sano u murmaynay Soomaaliland ma tagi karo, diyaarado yaanay tegin, badda waan ka xidhayaa, waan qasbayaa, ciidan baanu soo tababaranayaa. Maxaa war maanta kala hadlaa? Mar haddii dadkiisii uu xamar dagaal geliyey, waxaa leeyahay shacabka Soomaaliya ee xamar ku nool, ee beledweyne ku nool, ee baydhabo jooga, ee galkacyo jooga, bal soddon sannadood oo waxaa maanta aragteen eed maanta dhibaataa iska gaadhay baa naga haysta dowladii xamar ka dhismay kan ilaa kuwii ka horreeyey. Shicib ahaan waxaan idka codsanaynaa inaa ogaataan inaana dadka nabcayn ee qadanteenu isdiiday waxaa maanta ka sasteen ee ka yaabteen caalam ka yaabay ay sidoo kale sare naga haysteen madaxdiina.
Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay in himilada Soomaaliland ay ka leedahay qabashada doorashada wakiilada iyo deegaanka ee isku siidkani ay ka weyn tahay soo doorashada xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Sida uu sheegay,
shacabka Soomaaliland doorashada ugu soo socota lama dooranayo xildhibaan, lama dooranayo dowlad hoose. Waxaa la dooranayaa Soomaaliland adduunka halkay ka geli karta. Lacagta ku baxaysa imika inta ku baxday doorashadu waa 20 million iyo ilaa 800 waa kasa isaga dusha ka saaranta. Caalamku wuxuu ku darsaday 3 million iyo 2 Taiwan shantaasaa naga soo galay. Inta kale xilkeeda waxaa qaaday wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda oo bixiyey dhib kasta iyo si kasta u keenan. Cidda waxba kamay ahan, kamay ama ahan taajirra waxba kamay ahan, shirkadna maybari. Caalamku wuxuu leeyahay oo saysu wadi karaya, wuxuu leeyahay oo talow maxaa ka dhici doona iyagana masaa xabar baa loo garqaadaya. Talow ma wasiirka loo doori doonaa, ma iged baa loo doori doonaa? Dadka sharaxan, dadka dhisaaya, dadka ololeynaya, dex kasta oo tahay waxaan kaa codsanayaa inaanad maanta ku kicin ficil Soomaaliland hoos u dhigi kara oo aad dunidu ka shakido si aad u socoto.
Khadar Maxamed Cukule, VOA, Hargeysa.
gurdo waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay qalalaasihii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho inay dib ugu noqdaan guryahooda. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku eeyay go'aankii dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ay diideen kuna diideen muddo kororsiga hay-adaha dowladda, taas oo falanqeeyayaasha siyaasaddu ay ku tilmaameen inuu ahaa mid hoos u dhigay xiisadii colaadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd magaalada Muqdisho. Qalaasaha ka jira Muqdisho ayaa sababay in dad u badnaa caruur iyo haween ka soo jeeda qoysas danyar ah ay ka qaxeen guryahooda, iyadoo oo degmooyinka ugu badan ee laga qaxay ay ahaayeen degmada Hodan iyo degmada Holwadaag, kuwaas oo ay ka jireen dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ciidanka. Dhinaca kale, bayaan kasoo baxay xafiiska isuduwaha gargaarka bini-aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin barakaca baahsan ee ka jira Muqdisho. Waxaa bayaankan lagu sheegay in qiyaasta hordhac ah ay muujinayso inta u dhaxaysa 60,000 ilaa 100,000 qof in lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda magaalada Muqdisho kadib rabshadihii bilowday 29 Abriil. barakacay ashar ayay sheegeen in ay ka mid yihiin barakacyaal hore oo nugul kuwaas oo nolol u soo raadsaday caasimadda soomaaliya laakiin mar kale u qaxay meel ka baxsan magaalada muqdisho madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa cambaareeyey kuna sheegay mid aan sal lahayn oo dhaawacaysa xiriirka labada dal go-aanka uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku aqoonsaday xasuuqa armeeniyiinta erdogan ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka si adag ula hadlay dowladda maraykanka isagoo xusay taariikhda maraykanka ee addoonsiga iyo dilalkii ay u geysteen dadkii lagu yimid dalka maraykanka ee dhaladka ahaa armeeniya ayaa sheegta in qiyaastii 1 million iyo badh lagu dilay xasuuq ay geysteen cismaaniyiinta intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka turkiga ayaa sheegtay in dad armeeniyan ah iyo weliba dad turki ah labadaba la dilay xilli ay cismaaniyiinta la dagaalamayeen ruushka iyo kooxo la saftay hase yeeshee turkiga ayaa si xoogan u beeniyey inay jirto siyaasad xasuuq oo ulaka ah islamarkaana ereyga xasuuqan xilligaasi si sharci ah loo qeexin erdogan ayaa sheegay in biden uu u baahan yahay in uu muraayadda isku eego marka uu xasuuq ugu yeerayo dhacdooyin dhacay qarni ka hor baarlamaanka dalka braziil ayaa salaasadii shalay furay baaritaan ku saabsan qaabka ay dowladdu u maaraynayso la dagaalanka cudurka covid 19 oo dalkaasi ka dilay 400,000 qof baaritaankan ayay sharci dejiyaasha braziil shalay iclaamiyeen ayaa laga yaabaa inuu horseedo xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne bolsonaro xilli dadka reer braziil ay sanadka dambe isu diyaarinayaan doorasho madaxweynaha braziil oo lagu eedeeyo inuu yareysto khatarta cudurka covid 19 ayaa sheegay inaanu wax walwal ah ka qabin baaritaanka lagu furay dowladdiisa dalka braziil ku dhawaad 400,000 qof ayaa u geeriyooday cudurka covid 19 tiradaasi oo braziil ka dhigtay dalka labaad ee ugu khasaaraha badan xanuunka maraykanka ayaa weli ah dalka kaalinta koowaad ku jira
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal aan idin xusuusiye ka sokow geeraarkii qaajo balas ee barnaamijkii toddobaadkii hore aydun ku maqasheen waxaa isaguna jiray gabay ay isku ujeeddo ahaayeen lala tiriyey 8 sano kadib dhowaan bay daraawiishi ka soo guurtay gelingaale iyo gudbaceyl oo ay dhowr gufadhiday waxay degtay taleex oo bartamaha dooxada nugaaleed ku taal qalcado dagaal oo 4 ayuu sayidku halkaa ka abuuray 4 mid walba wuxuu ugu waqlaalay magac cadowga daraawiisheed uu ka argagaxo waa silsilado waa midda ugu weyn waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan tan afraadna waa daawado iyada martidiisa ayuu gaar uga dhigay taleex markuu inta ebiyey oo xarunta ka dhigtay ayuu dhulka u tusan oo idin wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qarna laga taagay iyo buraan oo xagga bari taleex kaga toosan taasna waxaa dareensaday boqor cismaan iyo garaad maxamuud cali shire oo labadooda iyo daraawiishi ay col xiira xiira ah ahaayeen waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishdi hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xidhiidaysan doonaan taana kuma ay gabsanayn dabadeed labadaas nin oo madaxda ahay waxay abaabuleen 2 col oo mahiigaana 10,000 oo ninna kor u dhaafay maalin loo ballamay bay intay bari iyo waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcaddii buraan ku soo carcooriyeen daraawiishtii halkaa joogtay inkastoo aysan 10 nin wax quman ka badnayn haddana si kastaba waa la yeelayo waa la muquunin waayey markaas buu colkii reer barigu 2 qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dabkaga shiday halkaasna waxaa gubis ku naf waayey 45 darwiish taasoo ah dhacda hadday maanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa rag dhiig tirada yara ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray. Markaasna waxay dhacay daraawiish uga waramay, iyagiina labadii qalcadood dib u qabsigooda iskuma shidayne shax kale ayay degeen. Intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid ah kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay. Markaas bay rag intay heleenna laayeen xoolo wixii geyiga joogayna horta soo marsadeen. Waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaa baa maanta cayr fara madow isku waraystay. Waase sida ahaan jirtay reerihii la mowro duugay baa tashi isugu noqday. Yaa hebel ahaa iyo yaa maali jirayey qayladaa wiilatay. Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuudna waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo col daraawiish ka soo dhiciya la qalqaalo. Taasina waa u meel martay, ha yeeshee maanta colkii ay dhuleeni daraawiish kama macaashin, xoolana kama soo dhacsane. Haddiiba inta laga ilhelay ayaa rag badan laga gabawaray, welibana si xun inta loo baqay eriye baan buur iyo bannaantoona looga harin. Goobtaasi banka Turuuje ayay ka dhacday, waxayse ku caan baxday habal humbulle. Waa 11 Agoosto sanadkii 1911. Dabadeed intuu baaldheer gashaday ayuu sayidku dhacdadaa ka tiriyey gabay guul ku faanaho gabayadiisa kuwa ugu culus lagu tirin karo. Tudcuyadiisana ay ka mid ahaayeen daa'imow allahayow adaan dunida moogeyne, daandaansi inaa aadanaa loogu dowgalaya daynimaan ka qabin buu nafluhu daba galayaay. Guutada la soo dumay haddiina lagu soo duushay wax la soo dandaanshaba, haddiina la dul gawdiisay dildilaaca waa beri, haddiina lagu soo daayay qayladu dalluuntae, haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeede ma dulkeenay kuman duub cado wada daraawiisha. Dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay. Sidii aardaloonbi markaan ugu dinaahiyeyey dullihii shareera markuu dib uga jiiraayay daanyeelku meeshuusan marin dani ma jeexsiis. Niman yow af laba daan leh baan muranka daynayna daleelaha cillaa lagama shubo, hadal daleeleede ma duqaynay, reer bari wuxuu doonayuu helayen. Halkaas habar humbulle guuldarradu ka raacday waxaa la soo duulay Axmed Cali Xirsid, in magaciisa lagu sheegay. Wuxuu ahaa sabool aan bogiisa boka xigin, isla markaasna xaas ah. Sida la og yahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay Soomaalidu ku duuli jirtay. Taas awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado sanka baxdow ah ama geeyo ladan oo haddii colkiisu guulaysto uu ku saami qaato. Col waliba se wada faras ma ahayne, dagaalyahanna lug ah ayaa ku jiri jiray. Maantii habar humbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiish wax uga duulayna ayaan daradiisa waxaa ka mid ahaa Axmed Cali Xirsi. Inkastoo aanu faras lahayn, haddana Axmed hamigiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo, sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan. Rabbise kama aqbalin, geel uu soo helo iska daayay dhowr jeer ayuuba sigtay. Mar uu geela hoostood cabdada kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba, si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday. Dabadeedna cagaag iyo faran maran isaga oo la dalan baabiyaaya ayuu garabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhacay. Markaasba haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaro uu dhalay, gaban uu caruurta ugu jeclaa, asii garabtaas aad u dalleensan oo diyahal awgiis aan tiraabba soo celin karin. Waa aabe darxumadii wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiiraanyooday ayuu hoos isu canaanta. Malaha haddaad la joogi lahayd sidan wuu dhaami lahaa, ayuu is yiri. Isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxba la iga saari karaa, sow isaga umaan xoogsii tegin. Waxay habar humbulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase, sow isaga qudhiisu ima garaabeen. Gabankaas oo biraale la oran jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii Axmed Cali tiriyey gabay wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinayo tix gaaban oo uu naftiisa cudurdaar ugu doonayo, isla markaasna uu inoogu sheegayo col fardowley ah oo lug lagu raacaa halista ay leedahay. Wuxuu yidhi, biraalow haddaan ku hagradoon hayda ku haleeyey haw iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday haladoonadkaygii hadday haabi iga raacday hareeraha hadday naga gasheen xamar lahayn seeyey yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray ninkii faras lahaa maalinta halabsay oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan hiifay orodkayga habar humbulle habaaskii ka karay hooggii niman joogin halaakama maqnayn ruuxi baan harinin mooyaane dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ahaynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadinaya ku kale hadduu eebba idmo
mahadsaneyda axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha nala socodsiinayay
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ayaa wehel u noqotay xaalado amni darri oo ka dhashay muddo kordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda waxaana dagaallo magaalada ka dhacay ay keeneen barakac ku yimid shacabkii deganaa goobihii lagu dagaalamay haddaba sidee looga baaqsan karaa in mar kale khatar amni ay wajahdo magaalada muqdisho yeyse tahay inay isu taagto arrintaasi waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya doctor shaafici shariif maxamed iyo isaaq shacbaan cabdi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafici
xasan kaafi aad ayaa u mahadsan tahay xaqiiqdii waxaa arrin murugo la ah waddankeena 30 sano kadib in maanta aan aragno hooyooyin soomaaliyeed iyo caruur soomaaliyeed oo ku qaxaayo garbaha mana ahayn in xaaladan oo kale maanta oo kale ay dhacdo dabcan marka ay wax dhacaan waxaa loo baahan yahay waddan weliba ama deegaan weliba waxa uu leeyahay dad markaas u ah indho markaanoo kale markii ay dhacdo waxa aheeday in ay u istaagaan dadka aqoon-yahanada ah culimaa udiinka haweenka dhalinyarada iyo dhammaan inkasto cid kasta oo caqli u saaxiiba ayay aheeda maantao kale inay u istaagaan dabcan waxaan ognahay in haddii aanan dhibaatada aanan laga qabanin hadda maanta uusan qof walba u istaagin in qof waliba gurigiis uu geli doonto maanta marasta barakacayso dadka xanuunsan iyadoo weliba lagu jiro xilil rabadaan ah oo ay aheeday bishii barakeysteed ee cibaadada in maanta ummadda soomaaliyeed durko lagu dul dagaalamo la qaxiyo maxaa lahaa ii sheeg aanan loo aabayeelin goobihii waxbarashada in la xiro xaqiiqdii waa wax aad looga xumaado marka mujtamaca soomaaliyeed waxaa si gaara ay u saarayaan mas-uuliyadda sida bulshada rayidka ah oo loo baahaya inay door ka qaataan dabcan haweenka soomaaliyeed oo kaalin ku leh dabcan sidoo kale arrinta kama marna midooda musharaxiinta oo raba inay waddankan hogaamiyaan maadaama ay yihiin dadka deegaanka oo mar waliba ay marka ay hadal qaadana ay dhahaan waxaana deegaanka u dhalanay haddii ay maanta deegaanka ay u naxayaan ama ay ka naxayaan ayaga ayay mas-uuliyadda saaran tahay inay dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda ay u naxaan laakiin maanta waxa ayaan daraa inaan indheheenu ku arkayno saakay in qof waliba caruurtii soomaaliyeed hoyooyinkii soomaaliyeed ee joodaryadooda duudku u saaran yahay taasoo ay u sababtahay dadka deegaanka oo ka gaabiyey in ay badbaadiyaan xilligii dhibka ka jira dalka iyo dadka soomaaliyeed
haye isaaq
bismillaah waxaan leeyahay mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka soomaaliya lianna waddankan ayada ayaa mas-uul ka ah bilow ilaa dhammaad waa qodob laba shaqaaqadan iyo arintan meesha ay kasoo bilaabatay ama rutcos ama asalkii halka ay kasoo asaasantayba waxaa dhibaatadaas iska lahay dowladda lana waxay ka timid kagadood ay ciidamada ka gadoodeen kagadood ama ay ka horimaasha ay ka hor imaadeen midooga murashaxiinta muddo kororsigii uu sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka loo sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka loo sameeyey muddo kororsiga farmaajo ayay ka timid ayaga oo ka dhiidhinaya ayay ka timid haddii marka dowladdii ayada ayaa loo rabo inay shacabkeed u turto tallaabadan way qaaday falcelintii ka dhalatay in xal loola imaano miyay ahayd mase in gacan loola taga dee qoriga lagu dagaalamaayo waa kii lagu gaday lacagtii ama canshuurtii shacabka Soomaaliyeed laga qaaday in isla shacabka Soomaaliyeed lagu gumaado dee wax loo dulqaadan kara ma ahan. Haddaad si kale u eegtidna, waxa isdigaalaya waa ciidan Soomaaliyeed. Halkan waxaad ka arkaysaa marka ciidankii Soomaaliyeed ee la rabay waddanka inay difaacaan ayaa maanta ayaga dhexdooda waxaa ku dhacay wax loo yaqaana afka qalaad cracking ama division. Ciidanka uu kala qaybsamay labada wiil ee shalay difaaca hore ku jiray qarankan difaaca ayay u dhaartay ayaa maanta iska soo horjooda. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka ayada oo madaxweyne Farmaajo uu hogaamina ayada ayaa mas-uuliyad iska leh xilligan xilligi qori la isku cabuurin lahaa in la wada fariisto oo la wada xaalo. War maxaan ka tagaa adin wax ogolo ana wax ogolaade miiska wada hadalka la iskugu maana oo shacabka loo tooro bil Ramadaan la marayo iyadoo xaalad COVID-19 ay jirto waddanku kala xirxiran yahay.
Doktor Shaafici, waxaad sheegtay in dadka reer Muqdisho iyaga looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan amniga magaalada, sidee arintaasi ku suurageli kartaa
deegaankan? Waxaa iskale dadka reer Muqdisho ku dhashay, waxaan ognahay guryahan quruxda badan leh, daaraha ganacsiga ka jiro, sidoo kale goobaha waxbarashada iyo dhammaan goobaha loo dalxiistago oo hadda magaalada aad ugu soo badanayo. Sidoo kale waxaan ognahay in dad qurba jooga ee waddanka maal gashanayaan. Waxaan ka warheynaa in laga furay hoteelo aad u qurux badan oo u baahan in bilicda magaalada ay aad loo soo celiyey. Marka guud ahaan dadka reer Muqdisho waxaa saaran mas-uuliyad ka ballaaran cid kasta oo aan reer Muqdisho aan ahayn. Marka waxa ay tahay in ay ilaashaan quruxdii, bilicdii, nabadgelyadii iyo maadaama ay tahay hooyadii dalka in magaalada Muqdisho meelishii loo soo hiranayay, ummadii Soomaaliyeed dhan dhaqaalahoodii iyo maalkoodii iyo hantidoodii ay dhex taalo, in meesha noocaas ah oo aan innahaas dhan aan soo sheegnay ay ku kulansan yihiin, maanta ma mudna in ay xabad ka dhacdo, maanta ma mudna in lagu qaxo, maanta ma mudna in dhiig mar labaad uu ka daato. Meeshaas Muqdisho waxay mudan tahay nabadgelyo, waxay mudan tahay horumar, waxay mudan tahay in ay la jaan caasimadaha asaageeda ah. Dadka Muqdisho joogo waxgaradkooda aqoonyahankooda waxaa looga baahan yahay in ay ka hortagaan in uu dagaal dib uga qarxo magaalada Muqdisho. Waxaa looga baahan yahay in marka xabada ay dhaceyso in aysan sugin inta xabada ay ka dhaceyso, waa in ay ka hortagaan, waa in ay shacabka iyo maatada lagu dul dagaalama ogaadaan in ayaga ay dadkooda iyo caruurtooda ay yihiin. Dabcan magaalada Muqdisho waxaa u dhashay dad deegaanka ku dhashay oo wasiirada ku jiro, dad deegaanka u dhashay oo baarlamaanka jiro, dad deegaanka u dhasho oo hogaaminayo ilaa iyo heer qaran ilaa heer gobol. Marka ayaga ayay tahay inay dhex galaan oo istaagaan ay ilaaliyaan in uu dhiig dambe Muqdisho uu ku daato.
Isaaq, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Shaafici, adiga kaalin noocee ah ayay dowladdu ka qaadan kartaa dejinta xasaradaha ka ogan magaalada?
Waxaan leeyahay dowladda ayada ayaa waddan horta mas-uul ka ah, marka koobaad. Marka labaad waxa weeye dhibaatada halka ay ka soo aasaasantay waxay ahayd muddo kororsigii uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka ee loo sameeyey maxaa la yiraahdaa madaxweynaha. Ayada ayaa laga rabaa marka in wixii ala dejiya, ma aha in ciidanka laga soo bixiyey furumihii hore oo ay dagaal kaga jireen, maaha in magaalada dhexdeed laba ciidan oo dowladda ka wada tirsan in layska hor keena. Waxyaabihii wanaag ee lasoo sameynaya dib in loo tirtiro, waxaa ka wanaagsan in wada hadalkii wax lagu xaliyo dowladda ayada ay ku laabato teennada, muddo kororsiga ay ka laabato. Waxaa xiga in doorashada laysku soo laabto, in waxaa laga yaaba inay maamul goboleedyada qaar ay ka horumaasan yihiin. Dabcan haddii qofkan uu ka fikir duwan yahay, kuma siineysa in aad wax aad doontid aad samaysid ilaa maxalin ku yiraahdaa go-aanka waa laisla wada leeyahay, maadaama la yiri waa collective responsibility la yiraahdo oo go-aanka doorashada wuxuu ka dhexeey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Maadaama uu ka dhexeey in lala fariisto maamul goboleedyada laga dhaadhiciya, hadda waxaynu ognahay waxyaabaha laisku fahmo waxaa ka mid ah qayb maamul goboleedka ka mid ah waxay dowladda federaalka ku tiri anaga ayaa maamul goboleedka qayb ka mid ah maamulaya. Waxaa ka fiican in la yiraahdo maamul goboleed kasta uu hawshiis asaga ha u madax banaanada, laakiin dowladda korjoogteen ha ku lahaata, in dowladda ayada ay isu jilciso, ayada ayaa mas-uuliyadda saarantahay lagu laabto wada hadalada. Waxaan ku celinayaa in dowladda ay wada hadalada ku soo laabto. Waxa leeyahay waxa laisku waafaqsanaa laisla ogolaa waxay ahayd 17 September ama 17 September 2020 heshiiskii la gaaray ee doorashada ku xisaabsanaa ayay ahayd in ayada dib loogu laabto oo laga fariista haddii wax lagu daray wax laga jaraa. Dadka shalay kuushii ayaa go'aankeeda iskale inay ka wada fariistaan. Waxaan u maleynaa dhinacyada haddii inuu qaadanno inuusan dagaal imaanayn inaanu ka leeyahay.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Dr. Shaafici.
Dabcan xalku wuxuu yahay in marka koowaad colaada ama dhiilada colaaleed ee Muqdisho ka jirto in loo wada istaago, haddii ahaa leh dhalinyarada, culimaa udiinka, aqoonyahanka, bulshada rayidka ah, hooyooyinka iyo dhammaan cid kasta oo wax garato inay u istaagto in ay kala dhex galaan wiilasha walaalaha ah dagaalamaya magaalada Muqdisho ee ciidamada ku dul dagaalamaya caruurtooda iyo goobahooda ganacsiga, in ay u istaagaan haddii ahaan leh ganacsatada. Dabcan dadka reer Muqdisho nabad ayay u baahan yihiin. Waxaan arkaynaa in ay astaamihii colaada inay magaalada ka muuqato. Waxaan arkaynaa in la abuuray aagago cusub ama jidad badan la qoday. Waxaan arkaynaa in jidadka dhagxaan lagu gooyay. Waxaan arkaynaa askar cusub maalin kasta ee Muqdisho aysan qaadi karin oo kumanaan inay dib uu soo galayaan. Marka in dhammaan astaamaha colaada ay ugu horreysay laamiyadii la qoday, caraku tuulkii la sameystay, dhagxaantii lagu gooyay, dhammaan in la baabi'iyo oo u laabato bilicdii laheyd magaalada lagu soo celiyo, jidadkii laysu furo.
Haye Isaaq, dhankaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Halka wuxuu yahay in dowladda federaalka Soomaaliya in waxyaabaha dhibaatadan keenay in laga laabto oo ay qayb ka tahay in lala hadlo mucaaradka oo lala fariisto ilaa mucaaradka waa muwaadin. Haduu uu ka fikirdo, dowladda ka fikir duwan yahay, dabcan maaha in fikirkiisa qor looga jawaabo in lala fadhiisto dowlad goboleedyada, in lala fariisto oo la yiraahdo war maxaa tabanaysaan, halka ay joogaan hata qaarkood loogu taga dowladda ilaan ayada ayaa mas-uul ka ah wadanka gees ka gees, ayada ayaa mas-uul ka ah inay la fariisato cid kasta oo ka fikir duwan inay la fariisato. Waxaa kale oo halkan looga baahan yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, waxaynu ognahay sida quruxdu badneed ee shacabka Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen maanta, yuusan abaalkooda iyo wanaagii ay u hayeen uusan ugu abaal gudin in ayadoo bil Ramadaan la jooga ay xabad dhacday darteed ay kaga qaxaan magaalada Muqdisho, ayadoo bil Ramadaan la jooga ardaydii waxbarashadii iyo ganacsigii iyo magaalada isu socodkii uu kala.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Isaaq Shacbaan Cabdi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhagaystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaayidkii bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinku tala galnay. Thank you.
gudahaanba dhegaystayaal idaacaddeennii galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo caashi ibraahim aadan tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo